Азаттық ұналысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте түшкі саат 3 болды, Азаттықтан сөйлейбіз. Аруаңыз, қадырман оғарман, бүгін 8 январь, менің аты жөнім Қасым Рахманқұлов, алдыдағы жарым сағатта жаңара тұрған баяндарды ұшқай айта кетейін. Жоғарғы кеңештің мұрдағы депутаты сот жолына сыртынан тартылған Асқарбек Шадиевтің өгейсесі мүлкі саналып жатады. Биыл ажылық сапарына бара тұрғандарды қатты 9 январда басталып, 31 январға чейін уланады.
Негізі бұл биометрикалық паспорттың негізінде қатталу деген бұлтырлы талап қойылған. Бұлтырға мәзір бұлтыр ажылардың барын биометрикалық паспорттың негізінде қатталу жүрсек.
Оғанстанда талип соғышкерлері қайрадан қоопсуздық постына чабуыл қойышты.
İstanbul zirvesini de inşallah
Құдай бұрса, бізде 3 мартта отырған жергілікті шайлаудан кейін Стамбулда 3 тарапты саммит өткіреміз.
Алдыдағы жарым сатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Ошондой эле жаңылыктар топтом менен таанышасыз, Азаттык менен чогуу болуңуз. Бүгүн режиссердук пультта Даниэль Муратов отурат, дегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Эрнис Урматовтон уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин иликтүү аяктаганын билдирди. Бул тууралуу аталган мекемеден жаңы эле кабарлашты. Тергөө учурунда Сапар Исаков баштаган бир катар кызмат адамдары өздөрүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын пайдалануу менен алдын ала билген абалда Кытайдын ТВ компаниясы менен пайдасыз келишим түзүп, мамлекетке 111 миллион 252 миң доллар зыян келтиргени аныкталды. Мындан башка дагы бир топ мыйзамсыздыктар аныкталганын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин билдирүүсүндө айтылат. Ал боюнча кененирээк биздин сайтыбыздан да окуяласыз. Белгилей кетсек, былтыркы жылы жаз кыш айларында Бишкек жылуулук электр борбору аварияга кабылып, ошондон улам андан модернизациялоодогу мыйзамсыздыктар ачыкка чыккан болчу. Бул арада жылуулук электр борборундагы кырсык боюнча башка бир иш боюнча ачылган сотто күбөлөр көрсөтмө бере баштады. 8 январда Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунда Айбек Калиевтин, Темирлан Биримкуловтун, Бердибек Боркоевтин, Узак Кыдырбаевтин, Нурлан Өмүркулуунун, Нурлан Садыковтордун иши боюнча соттук териштирүү уланууда. Бул тууралуу маалымат соттон алынды. Отурумда күбө катары Бишкек жылуулук электр борборунун Кыргызстандын улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун кызматкерлери көрсөтмө беришүүдө. Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон башка кылмыш иштеринин көбү сотко жете элек. Жалпысынан 15 адам кармалган, анын ичинде коррупция беренеси менен мурдагы өкмөт башчылары Жантөрө Сатыбалдиевке, Сапар Исаковко, экс-министр Осмонбек Артыкбаевко, улуттук энергия холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиевке жана Бишкектин экс-мэри Кубанычбек Кулматовко айып коюлган. Төртөө тең 2018 жылдын июнь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камакка алынган. 2018 жылы январда жылуулук электр борбору бузулуп, Бишкек биринчи күн бою жылуулуксуз бир топ жери жарыксыз калган. Ошондон кийин ишкананы оңдоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясын пайдаланууда алешемдиктер болгону ачыкка чыккан. Бир нече берене менен кылмыш иши козголгон. Данияр Абдыкаров Манас аэропортунун авиациялык коопсуздук жана тартип дирекциясынын директору болуп тайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка Өздүк Булактар кабарлады. Бул маалымат расмий түрдө да тастыкталды. Маалыматка ылайык, Данияр Абдыкаров жетектеген дирекция авиация коопсуздугун жана ички тартипти камсыз кылат. Данияр Абдыкаров 2018 жылдын 18 июнунда өз берген рапортунун негизинде ички иштер министринин орун басарынын кызматынан бошотулган. Генерал-майор Данияр Абдыкаров ички иштер министринин ыкчам иштер боюнча орун басары болуп 2016 жылдын башында дайындалган. Анын дарегине карата парламентте жана маалымат каражаттарында бир топ сын пикирлер айтылып келген. Буга чейин Абдыкаров эмгек көргөөсүнө чыккан соң министрдин уруксатын албай туруп өлкөдөн чыгып кеткени кабарланган эле, кийин анын Түркияга барып келгени аныкталган. Латвиянын премьер-министрлик кызматы АКШнын жаранына сунушталды. Латвиянын президенти Раймондс Вейонис өкмөттү куруу милдетин Новое Единство партиясынын лидери Европарламенттин депутаты Кришьянис Каринчке тапшырды. 54 жаштагы Каринш Акшыда туулган, учурда эки өлкөнүн жарандыгына ээ. Ал өткөн жылдын октябрындагы шайлоодон кийин премьер-министрлик кызматка сунушталган үчүнчү талапкер болуп калды. Алдыңкы эки талапкердин өкмөттү куруу аракети ийгиликсиз аяктады. Новое единство Латвиянын парламентинде чакан фракцияга ээ. Президенттин айтымында Каринш оңчул жана ортолук позицияны карманган парламенттик фракциялардын да колдоосун алаарын убадалаган. Алар буга чейинки сүйлөшүүлөрдө бир пикирге келе алышкан эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги чукул билдирүү таратып, Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана үч кан жолдо кар көчкүтүшү коркунучу бар экенин эскертти. Мекеме кабарлагандай 8 январдан 13 январга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Ала Бука Канышкыя автоунаа жолунун 68-99 чакырымдарында бул чапчыма ашуусу жана Красная Горка Акташ автоунаа жолунун 1-4 чакырымдарында ошондой эле Мырзаке Карагулжа Алайкоо автоунаа жолунун 65-90-95-130 чакырымдарында кар көчкүтүшүсү жана кар күрткүсү күтүлөрүн билдирди. Жолдор тайгак болот. Буга байланыштуу министрлик автоунаалардын ортосундагы аралыкты кеминде 500 метр сактоо зарыл экенин эскертүүдө. Бишкек шаарынын мурдагы башчысы Кубанычбек Кулматовго козголгон кылмыш иши боюнча тергөө аяктады. Бул тууралуу Азаттыкка экс-мэрдин адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Анын белгилешинче, учурда тергөөнүн материалдары менен таанышуу жүрүп жатат. Адвокаттын пикиринде, иликтөөдө бир катар мыйзам бузуулар кеткен. Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 2 бөлүгү коррупция боюнча айып коюлган. Быйыл 18 майда башкы прокуратура козголгон кылмыш ишинин алкагында Кубанычбек Кулматовго Кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1 бөлүгү боюнча айып тагылган, кийин 303 беренесинин ушул эле 2 бөлүгү боюнча айып тагылып өзгөртүлгөн. Былтыркы жылдын 5 июнунан бери Кулматов УКМКнын тергөө абагында камакта отурат.
Рахмат кесиптешим Эрнис Нурматов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Орус тилдүү угармандар үчүн дарегибиз Рус чекит Азаттык чекит орг. Эгер күндүн маанилүү жаңылыктары чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналдарыбызга жазылыңыз. Кыргыз тилдүү угармандарыбыз аны Азаттык радиосу деп издесе болот. Орус тилдүүлөр үчүн канал Азаттык Ньюс деп аталат. Эми акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69.84 тыйын, 1 евро 79.85 тыйын болуп жатат. 1 орус рублю 1 сом, ал эми казак тенгесинин курну 18 тыйынды түздү. Сиз Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышын угуптасыз. Эми уктуруубузду бүгүнкү күндүн урунтуу окуялары менен улантабыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты сот жообуна сыртынан тартылган Аскарбек Шадиевдин эбегейсиз мүлкү саналууда, анын кол тийбестигин камсыздоого ошол кездеги башкы прокуратура өзү шарт түзгөнбү деген суроо жаралып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Шадиевке кылмышын козгоону өтүнүп 28 мартта эле башкы прокуратурага тийиштүү материалдарды жибергенин, бирок андагы башкы прокурор Индира Жолдубаева кылмышын козгоон эместигин айтып чыкты. Азыр бул маселенин чоо жайын кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы иликтеп жатат. Эленора, азыркы саатка чейин эмнелерди тактай алдыңыз? Бөлүшүп кетсеңиз.
Рахмат, саламатсызбы? Буга чейин ошол улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов ошо дело номер кезинде ошол Аскар Шадиевдин ишине байланыштуу айрым бир жагдайларды айткандан кийин ошол кездеги баш прокурор Индира Жолдубаеванын жоопкерчилиги боюнча талкуу жаралды. Ошол укуктук баа берилиши керекпи, каралышы керекпи дегенде мен буга байланыштуу бир катар эксперттер, ошол юристтер менен сүйлөшүп атам. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде бул жерде мындай саясат болгон деген бир божомолун айтып жатат ушул иште. Андан пикирин уксак.
Бул боюнча Индира Жолдубаевага тийише алышпайт. Анткени Индира Жолдубаевадан ыгыттуу сурууларды билет. А жерде Шадиевке Индира Жолдубаевага иш козголбойтур деп, иш козголо деп Атамбаев жан тарткан. АЗСке ошо маалда Атамбаевдин дагы саясатка болгон таасири күчтүү болчу. Ошондуктан аны Атамбаев иш козголбогула деп өзүнүн таасири бар да коргоп келген. Атамбаевдин таасири кетери менен сразу иш козгосуп улуттук коопсуздук комитети Шадиевке материалдарды мурун эле бергени ал маалым болчу. Мисалы үчүн тар чөйрөдө Шадиевке карата материалдар бар экенин элдин баары эле билчү эле. Бул жерде саясатташкан болгондо дагы катуу саясат болгон.
Башкы прокуратура азырынча комментарий бере элек, ушу түшүндүрмө ошол ага чейинки баш прокурор Индира Жолдубаеванын иш аракетине укуктук баа берүү боюнча. Белгилүү юрист, Жогорку кеңештин мурунку спикери Мукар Шолпонбаевдин пикиринде ушул кылмыш жаза кодексинде атайын беренелер каралган мындай учурда. Анан факт боюнча кылмыш иш козголсо болот деп айтып атат.
Башкы прокуратура тарабынан ошондой тиги калпсыздыктар кетирилген болсо, ошол факты боюнча иш козголсо болот эле. Анан аныктайт аягында же шалаакылык болгонун, же кызматтан кыянаттылык менен пайдалангандыгын, же болбосо атайын тигилер менен сговорго кирип байланышып кеткендиги жөнүндө. Ошол үчөөнүн бирөөнү кийин тандап алса болот эле да. Статьялар бар алар. Только статьянын баарын эле баары билишет, бирок ошону кантип туура колдонгонун өздөрү билбей отурбайбы аны. Козголушу керек эле, муну жаңы прокурор кандай чечет, ошондон ошого байланыштуу болот да.
Буга чейин айрым алмат каражаттары ушул Аскарбек Шадиевтин дээрлик 2 миллиард сомго чейинки мүлкү бар экенин айтып, ошо тизмектеп жазып чыгышкан болчу. Анан мындан улам дагы ошол мыйзамсыз байуу тууралуу да кылмыш козголушу керекпи дегендей да талкуулар жаралган. Анан мен айта кетейин, ошол өткөн жылдын этегинде, декабрь айынын этегинде 1-май райондук соту чечим чыгарды Шадиевке байланыштуу. Ал сыртынан 10 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискациялоо мамай болду.
Ооба, мен дагы кошумчалай кетейин, Аскарбек Шадиевке былтыр 28 апрелде кылмыш иши козголгон. Эленора Бешиме кызынын баянын бүгүн саат 6:00 уксаңыз болот.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:00-20:00 чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалал Абадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, эми диний темаларга да кайрылсак, быйыл ажылык сапарына бара тургандарды каттоо эртең 9 январда башталып 31 январга чейин уланат экен. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы кабарлагандай, талапкерлерди каттоо бир гана биометрикалык ID карт паспорттун негизинде жүргүзүлөт. Ажылык сапарга баруучуларга болгон мындан башка да талаптар жана даярдыктар боюнча кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу макала даярдап жатат. Бакыт, айтып берсең, быйыл баалар ошондой эле калган бекен, дагы кандай шарттар кошулуптур?
Саламатсыздарбы? Алгач ажылык сапарга барчу жарандар РСК банкына $500 жана кайтарымсыз 700 сом төлөнгөн квитанцияны алып келиши керек. Анын негизинде Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын түзүмүндөгү облустук, шаардык казыяттарда талапкерлери катталат. Ошондой эле ажылык сапарга барыш үчүн электрондук каттоого тургандар дагы бир катар талаптар коюлган экен. Аларга ушул 2020 жылдын 31 январына чейин жарактуу болгон жалпы жарандык паспорту болуш абзел. Ошондой эле номер 86 формасындагы медициналык тактама дагы талап кылынат. Ушул өңдө дагы бир 13 талап бар. Биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын ажылык жана умура бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдылаевга байланышып, айрым бир талаптарды дагы сурадык.
Негизи бул биометрикалык паспорттун негизинде катталы деген былтыр эле талап коюлган. Былтыр ажылардын баардыгы ошо биометрикалык паспорттун негизинде каттоо жүргүзчүк. Анткени бул бизде жанагы биометрикалык паспортто жана чип барго, биз чиптин негизинде ошо базага электрондук түрдөн ажыла адамдардын талапкерлердин персоналдык маалыматтарын ошонун негизинде алабыз да, чиптин негизинде. Ошол себептен бизге ошо айди карттын болушу зарыл деп былтыр дагы, быйыл дагы ошол талапты койдук да.
Ал эми сиз сураган суроону биз дагы ушул ажылык жана умура бөлүмүнүн башчысына дагы узаттык. Быйылкы ажылыкка барчу жарандар үчүн ажылык сапардын баасы канча болуп жатат деп. Бирок азырынча бир баа бычылай эле экен. Анткени ушул ажылыкка барчуларды Сауд Арабиясына ташуу, алардын кийимдерине болгон баягы тендерлер эми гана жарыяланып жатыптыр. Алар качан жыйынтыкталгандан кийин бир баа чыгат экен. Ал эми былтыркын айта кете турган болсок, былтыр ажылык сапардын баасы $2890 болгон болчу. Анан жаңы эле ушул Жолдошбек Абдылаев айтып өткөндөй, ушул биометрикалык паспорттун негизинде гана ажыга бара алышат. Бул милдеттүү талап болуп эсептелинет. Бирок айрымдар ушул карыган адамдардын манжалары таанылбай аткандыктан биометрикалык паспортту алуудагы оорчулук жаратып жатканын айтып жатышат. Анан дагы бир өзгөчөлүктү айта кетиш керек. Былтырдан баштап жалгыз бой, балдары жок жесир аялдар эч кимдин коштоосу жок эле ажыга барууга уруксат алышкан. Бул тууралуу дагы биз Жолдошбек Абдылдаевден маалымат алдык.
Бул маселе азыр такталып атат. Кудай буюрса бизде алдыда кесилген былтыркы жол бар. Былтыркы жол боюнча мындай деп айтылган, дагы эч качан эмеси жок, махрамы жок. Күйөөсү жок, баласы жок, эч кандай даг аны менен дагы ажыга алтыра турган жакын туугандары жок болгон болсо, томолой жетим аял болгон болсо ошого ат берилген да. Азыр ошол боюнча эгер өзгөргөн алдында кеңеш атам, эгер өзгөрүү болуп калса балким өзгөрүп калышы мүмкүн.
Анан квота Кыргызстанга берилген, быйылкы квота канча адамды түздү? Анан квотаны толук колдонуп атабы ошол тууралуу?
Быйыл Сауд Арабиясы Кыргызстанга 5485 квота бөлүндү деп алгач маалымат чыккан, бирок биз дагы тактагандан кийин бул дагы 25ге көбөйтүлгөнү белгилүү болду. Муфтияттан алгач ушул 5485 квота былтыркы менен тең бөлүндү деп маалымат таратышты эле. Былтыр дагы ушул эле санда квота бөлүнгөн болчу. Быйыл дагы бир 25 квота кошумча бөлүнүп, азыр алардын саны 5510 квота болуптур. Булар болсо Кыргызстандын аймактарында облустардагы жашаган калктын санына жараша бөлүнүп берилет.
Рахмат Бакыт Төрөгөлдү уулунун макаласын кечки уктурууларыбыздан дагы кененирээк уксаңыз болот. Эми ушул сааттарга чейинки топтогон жаңылыктарды сиздерге тизмекте кетейин. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон кылмыш ишинин тергөө аяктады. Жептеги кырсык боюнча сотто күбөлөр көрсөтмө бере баштады. Данияр Абдыкаров Манас аэропортунун авиациялык коопсуздук жана тартип дирекциясынын директору болуп дайындалды. Латвиянын премьер-министрлик кызматы АКШнын жаранына сунушталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги чукул билдирүү таратып, Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана 3 кан жолдо кар күч күтүшү коркунучу бар экенин эскертти. Бишкек шаарынын мурдагы башчысы Кубанычбек Кулматовго козголгон кылмыш иши боюнча тергөө аяктады. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен Кытайга келди. Бул Азаттык Чекит Орг сайтына жарыяланган айрым гана кабарлар. Алардын толук баяндамасын Азаттык Чекит Орг сайтына кирип, жаңылыктар деген бөлүмүнө кирип окусаңыз болот. Ал эми биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Ооганстанда талип согушкерлери кайрадан коопсуздук постуна чабуул коюшту. Дүйшөмбү күнү кабарлангандай, алдыңкы күнү өлкөнүн батыш тарабында болгон кол салууда 21 кишинин өмүрү кыйылды. Өткөн айдын аягында АКШ президенти Дональд Трамп Пентагонго 7000 аскерди же контингенттин жарымын алып келүүгө даярдык көрүү буйругун бергенин кабарлаган. Көптөгөн байкоочулар бул кадам ансыз да кыйын абалды ого бетер оорлоштурарын эскертишүүдө. Айнура Жекши кызынын баянында.
Түркмөнстан менен чектешкен Багдиш провинциясынын эки башка жеринде болгон чабуулдар тууралуу расмий маалыматты бийлик 7 январда таратты. Жергиликтүү кеңештин төрагасы Абдулазиз Бектин айтымында жоочулардын огунан 14 полициячы жана өкмөтчүл куралдуу кошуундун 7 жоокери наут болду. 9 киши жараланды. Расмий маалыматка караганда кеминде 15 талип согушкери жок кылынды, 10 жараат алды. Талибан кыймылы билдирүү таратып, кол салууну уюштурганын моюнуна алды. Талиптердин маалымат катчысы Кары Юсуф Ахмади коопсуздук органдарынын жана өкмөтчүл кошуундардын 34 мүчөсү өлтүрүлгөнүн, көптөгөн курал жарак алардын колуна өткөнүн айтты. Багдиштеги окуянын эртеси дүйшөмбү күнү чыгыштагы Пактика чөлкөмүндө жол боюндагы бомба жарылганда карапайым 5 киши мерт кетти, 10 чактысы жарадар болду. Бул кезектеги кара санатайлык үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө албаганы менен жергиликтүү бийлик өкүлү Мухаммад Расул Адел бомбаны талиптер коюп кетишкенин ырастоодо. Жоочулар өзгөчө акыркы жылдарда ооган коопсуздук күчтөрү, тартип коргоочулар, аскерлерди бутага алган тактикага өтүшкөн. 17 жылдан бери тынбай келаткан согушту токтотуу аракеттери көрүлгөнү менен эч кандай майнап чыкпай келатат. Үстүбүздөгү айда Талибандын өкүлдөрү менен АКШнын расмий адамдары кездешишет деп күтүлүүдө. Тараптар чет элдик контингенттин чегиниши жана ыктымал жарашууну талкуулашмакчы. Өткөн жумада америкалык вице-президент Майк Пенс, президент Дональд Трамп Ооганстандагы аскерлердин бир бөлүгүн чыгаруу маселесин караштырып жатканын билдирди. Анын алдында Трамп Пентагонго 7000 аскерди же контингенттин жарымын алып кетүүгө даярдык көрүү буйругун бергени кабарланган. Президент башка өлкөлөрдү, асыресе Орусия, Пакистан жана Индияны Ооганстандагы урушка көбүрөөк тартылууга чакырган. Эмне үчүн Орусия, Индия же Пакистан ал жерде жок? Эмне себептен бизден миңдеген километр алыс жакта биз жүрөбүз? Деген Трамп 2 январда кабинет жыйынын чагылдырган кабарчыларга. Көптөгөн байкоочулар чет өлкөлүк аскерлердин санын азайтуу ансыз да кыйын абалды оогобеттер оорлоштурарын эскертишүүдө. АКШнын контингенти НАТО баштаган аскердик миссиянын негизги бөлүгүн түзөт. Алар ооган армиясын машыктыруу жана экстремист уюмдарга каршы күрөштө кеңеш берүү менен алектенишет. Америкалык дагы 7000 жоокер терроризмге каршы күрөшүү операциясынын алкагында Ооганстанда жайгаштырылган. Ооганстанда тынчтык орнотуу маселеси Түркия жаз айларында өткөрүүнү сунуш кылган сүйлөшүүлөрдө да талкууланмакчы. Бул тууралуу президент Реджеп Тайип Эрдоган 4 январда Анкарада Пакистандын премьер-министри Имран Хан менен пресс-конференцияда билдирген.
Üçlü İstanbul zirvesini de inşallah
Кудай буйруса, бизде 3 мартта боло турган жергиликтүү шайлоодон кийин Стамбулда 3 тараптуу саммит өткөрөбүз. Ооганстан, Пакистан жана Түркиянын катышуусундагы 3 тараптуу бийик жолугушу көптөгөн маселелерди чечүү үчүн өтө маанилүү болмокчу.
Бир чок сыкынтыларын да ашылмасына веселе олжоктур.
Соңгу айларда АКШнын атайын чабарманы Залмай Халилзат Талибан өкүлдөрү менен кеминде 3 жолу сүйлөшүп өткөргөн. Батыш колдогон өкмөттү кулатууну жана шариатты орнотууну көздөгөнүн айтып келаткан согушкерлер Кабул бийлиги менен тикелей диалогко каршы болушууда.
Кадырман угарман, сиз Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Келерки мүнөттөрдө биз сайтыбызга жарыяланган кызыктуу макалаларды жана талкууланып аткан жаңылыктарды талкуулайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми сизге вебсайтыбызда жарыяланган макалаларды жана кызуу талкууларга жем таштаган жаңылыктарды жана видео баяндарды талкуулайбыз. Алардын мазмуну менен веб редактору Санжи Туйтунова тааныштырат. Санжи, айтсаңыз, коомчулуктун бүйрүн кандай окуялар кызып жатат?
Саламатсыздарбы? Учурда Азаттык чекит орг сайтын ачсаңыздар, бул айып пулдар жөнүндө макала башкы орунда турат. Ал макала абдан талкууланып да жатат. Өзүңүздөр билесиздер, кече күнү бир жигит барып видеого тараган, видеосу интернетке тарап кетти. Ал жогорку кеңештин депутаттары отурган жана президент отурган имаратка түкүрдү. Ошол жаңылыкты эл аябай талкуулап жатышат да. Анткени бирөөлөр аны колдоп атат, бул жаны ачыгандан ушуга барды, биздин чоңдор коррупция кылып атпайбы десе, ал эми кайсы бир бөлүгү бул абдан маданияттын, баягы жаштардын адеп ахлагынын жогорулап деградацияга учурап баратышы катары мүнөздөдү да. Айтмакчы, ал жигит кече кармашыптыр, аны кармалбай эле өзү келди деп да айтып атышат. Айып пулду төлөйм, жазамды тартам деп айтыптыр. Бирок кандай болгон күндө дагы бул ушул макалалардан улам биз байкагандай болдук. Элдин көбү мындай өкмөткө көп талап коет экенбиз да, бизчи тиги ишти кылбайбы, бул ишти кылбайбы деп. Бирок баягы кескин чараларды көрө баштаганда кайра көпчүлүгүбүз каршы болот экенбиз да. Сиздин оюңуз?
Ооба, мага дагы мындай бир нерсени байкадым, ошол нааразы болуп атат албетте көптөр айыппулдардын өлчөмү көбөйдү деп. Бирок эмнегедир бардыгы эле талкуулап жатканда ошол эрежелерди бузаарын алдын ала мындай билгендей бузуп жүргөндөй мамиле кылып эми биз кантип төлөйбүз деп, бирок эч ким кой ушул айыппулдардын өлчөмү көбөйүптүр, биз азыраак мыйзам бузганга аракет кылалы деген дагы мындай пикирлер аздык кылат экен да. Анан менимче бул бир четинен эми мыйзам кабыл алынгандан кийин аны аткарылышы, менин оюмча ар бир эле жарандын оюнда милдети болуш керек. Дагы башка кандай видеолор талкууланып атат?
Андан кийин айтып коюш керек, ошо жанагы 5000 сом алган мугалим эки жолу көчөгө түкүрсө эмнесин берет деген бир пикирди окуп абдан таң калдым да. Ал киши, эгер мугалимдер көчөгө түкүргөн деңгээлге жетип калса, анда биз кайда баратабыз деген ой жаралат экен. Ал экинчи эле маселе, бул дагы деле ошо жаштардын адеп ахлак маселеси. Бул таласта үлпөттөй учурунда баягы оюнчук деп айтып жатышат, машинанын терезесинен чыгып баягы автомат асманга аткылаганды жасашыптыр монтажда ошондой кылып. Бирок бул дагы, муну дагы абдан сындап атышат. Бул эми биздин жаштардын баягы криминалдык чөйрөдө жүргөндөрдү кумир тутканы, баягы мыйзамды баягы көзгө илбей эң баштык катары мүнөздөшүп атат да. Бул билимдүү адамдар бар экен, бизде интеллигенциянын өкүлдөрү жазып атат, биздин жаштар мындай тескери жолдо жүргөн адамдарды кумир тутпашы керек эле. Биздин ырчы кыздарыбыз, алар тескери жолдо жүргөн жигиттер менен сүйлөшпөш керек эле, биз ошондо гана өнүгөт элек депчи. Баягы коомдун авторитети, коомду бедел туткан адамдар такыр башка чөйрө болуш керек эле деген ой пикирлер айтылып атат да. Эми маданиятты көтөрүш керек эле депчи. Маданиятыбыз төмөн болуп кеткен үчүн ушундай көрүнүштөр болуп атат деп.
Ооба, анан негизи баягы автомат менен өйдөгү асманга карай аткан жөрөлгө баягы Кавказ элинде көп кездешет го. Анан балким Кавказ элинин бир жөрөлгөлөрүн бизге дагы өзүбүз ошолорго окшошолу деген бир аракет катары дагы көрүлүп калат экен. Ал эми дүйнөдө эмне болуп атат? Маданиятта, дүйнөдө кинематография жаатында эмне жаңылыктар болуп атат?
Ооба, жана айтып кетпедикпи, баягы элдин маданиятын көтөрүш керек депчи. Анан баягы кайсы мамлекетте маданият баягы күчтүү болсо, маданиятты эми экономикага тиешеси жок деп айтышат. Бирок маданият күчтүү өлкөдө экономика дагы өнүгөт экен, анын бир бөлүгү катары саналат экен. Мисалы, кечээ Америкада Алтын Глобус сыйлыгы тапшырылды. Аны жана башкы сыйлыкты бир нече актерлор алыптыр. Ошонун ичинен белгилей кетсек, британиялык Куин тобунун ырчысы Фредди Меркьюри жөнүндө кино тартылган. Ошондо башкы ролду ойногон Рами Малек аттуу актер эң мыкты актер деп табылыптыр. Анан дагы бир Аял деген кинодо ойногон Глен Клоуз деген жашы бир топко барып калган актриса мыкты актриса деген наамды алыптыр. Анан ошол сыйлыкты алып атып, ошо аялдардын социалдык гендердик маселесин көтөрүп кетиптир да. Ал айтыптыр, менин апам 80ге чыгып канда мага айтты депчи, мен бүт өмүрүмдү сенин атаңа арнаптырмын, өзүмдүн эч нерсем болбоптур, бул абдан жаман нерсе деп. Мен ойногон азыркы ролдагы ошо атактуу жазуучунун аялын ойнодум, ал дагы бүт өмүрүн, талантын, баардык сулуулугун, бүт курмандыкка чалган аял жөнүндө депчи. Бул нерсе өзгөрүшү керек деп айтыптыр.
Кадырман угармандарга да мен айта кетейин, азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, жогоруда Санжи айтып берген макала Алтын Глобус Голливуд өзгөрө баштады деген аталышта жарыяланган. Чоң рахмат Санжайым, сизге чоң рахмат.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тоом сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, биздин ноодо жаңырган баардык макалаларды текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ал жакта ошондой эле кызыктуу блогтор дагы жана жаңылыктар, видео баяндар жарыяланып турат. Аларга дагы баш багып турсаңыз болот. Биз ушу менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Пульттан мага Даниэль Муратов жардамдаштырды. Ал эми жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Күнүңүз көңүлдүү улансын.